Sinabi ng gobyerno na maglulunsad sila ng nakatalagang Critical Infrastructure Center. Ayon kay Attorney General George Brandis, ang misyon nito ay ang pagbibigay ng pagtasa sa pambansang seguridad at payo sa gobyerno tungkol sa mga kritikal na infrastruktura. Sinabi ni Ginoong Brandis na ang takbo patungo sa privatisasyon at sistema ng global supply ay nangangahulugan na ang mga mahalagang ari-arian kagaya ng mga daungan, struktura ng kuryente at patubigan ay nakahantad sa sabotahe, pag-iespiya at koersyon. Sa madaling sabi, ang sentro ay magbibigay payo sa gobyerno tungkol sa potensyal ng bunilabring gusali, pasilidad at teknolohiya, lalo na kung ito ay binibili o ibinebenta sa palengke. Ayon kay Raul Barnes mula sa Australian Strategic Policy Institute, ang sentro ay magiging panggitnang lupon na magpapayo sa lahat ng level ng gobyerno.
One of the things that we need to be able to do is understand which pieces of infrastructure need to be looked at in greater detail in terms of the existing governance arrangements, the information security arrangements that are in place. Now that's an issue that has to be developed in concert between local, state and federal government, but also in terms of the private sector.
Ang pagbebenta ng ari-ari ang privado ang nagtulak sa pagtatayo ng Critical Infrastructure Center. Noong 2015, pinarentahan ng gobyerno ng Northern Territory ang Port of Darwin ng 69 na taon sa isang kumpanyang Tsino na naging dahilan ng kontrobersiya sa lugar. Ginagamit ng Australian Defense Force ang Darwin Port at hindi din naging maligaya ang militar ng Estados Unidos tungkol sa ginawang desisyon dahil gusto din nilang palawakin ang kanilang presensya sa Northern Territory. At noong nagdaang taon, pinahayag ng gobyerno na babarahan nila ang milyon-milyong halaga ng benta ng Ausgrid, ang nagbibigay ng kuryente sa bansa sa dalawang kumpanyang Tsino. Sinabi ni Tresurero Scott Morrison na ito ay isang desisyon tungkol sa seguridad ng bansa. Sinabi naman ni Dr. Paul Barnes na ang infrastruktura ng Australia ay vulnerable, hindi lamang para sa ibang bansa.
Sabotage is only one type of threat. The existing issue is that we have such complexity in our infrastructure systems. They're controlled by the internet, they're controlled by wireless connections, and they can be disturbed by any form of actor, be they human or be they climate. Floods will upset critical infrastructure just as easily and more effectively than any state actor or individual criminal action.
Sinabi naman ng gobyerno na gagawa sila ng listahan ng mga ari-ariang nasa malaking panganib at sasabihin sa mga potensyal na bibili na ito ay aakit ng karagdagang pagsusuri. Sa pagbibigay linaw sa mga banyaga at lokal na mamimili, umaasa ang gobyerno na makakaiwas sa mga nakakagulat na banyagang namimili katulad ng desisyon tungkol sa Ausgrid. Ayon naman sa tagapagsalita ng Labor, Anthony Albanese, inabot ng matagal ang gobyerno para makagawa ng katulad ng sentro.
It's also important for investment certainty that be identified in a coherent way. Under this government, it doesn't seem to have been the case. They've allowed in energy, for example, some assets to be sold, others not to be sold halfway through the process. And I think that has created a great deal of concern.
Sa kabila nito, nagkakasundo ang magkabilang panig ng politika na samantalang mahalaga ang pamansang seguridad, may pangangailangan ding umakit na mga banyagang mamimili.
SBS.
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 SBS Radio.